ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bato batano bakufi po na kuwelela mabele.
Ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Dans Lukanga, tu es constaté makambo ebele, surtout ba makambo ba bengiango ba justice populaire, eza ko salema mingi. Oyoka kaka kuna na justice populaire ba tumbi moto, ba bomi moto po na likambo mukele mususu oyo ke bakuki ko boma mutu te.
Bayi ekolo Congo démocratique ba kokita lobby obisika bia maponami pona kopona mokonzi ya mboka bakilini bekompe bakonzi banse ekisangwa solola kibongo na molakisi ya bitelo bia likolo na maimateli culture politique professeur Alain Yelele.
Culture politique est allée au Tobiangaka, confiance citoyenne. Pour Mayele, il y a Mayoso, et allée pour ça la Mboka. Moutou, il faut aller Bayango.
Bayimboka na ekolo Congo démocratique ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali ko salema na Kinshasa.
Wale za 4e cycle ya maponami esengeli 4e cycle wana eza la malamu susu koleka mea turoyo eza nao ya liboso wana eleki ya turoyo
bongo na buzindo na biso ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo démocratique nde akolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali ko salema makambo maimanso tokolobela yango na mbolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lelo mokolo ya bibale ekolo Congo démocratique ebongisami makasi mingi po na botindi biloko ya misala atako mikakatano ya botindi biloko ya mosala ya maponami na yango ina ya bobongami nano malamu te na ekolo mobimba bo ba pepo mibale ewuti na ekolo Egypte mpe na bapakapaka mibale ewuti na ekolo Congo Brazzaville ekosalisa biloko misusu mampinga maikolo Congo e demokratike zali na yango po na botindi biloko ya mosala ya mapodami ekosalisa po na kosilisa mikakatano na ngonga eye ya bamvula na bituka bisusu ya ekolo Congo demokratike. Ekolo Congo demokratike eye ezali monene mbalamine yi ekolo France ekokoto na kati na yango ezali na mikakatano ebele ya banzela bato ya mosala ya bolengeli mapodami to sini babani ndi mokolo ya mosala makasi basilisi kozwa mateya lobi loleki sikoyo bazali komeme biloko ya maponami na babiro ya voti engebene na sini na bisika misusu biloko bikoko makaka lobi mokolo ya misato mpe mokolo ya maponami. Bobenda ni makasi kati na ekolo Congo Demokratiki na EAC mpe ba boboi ya misala ya botali maponami na bobengami ya batindami to bambasadeur. Actualite.cd monisi na liyebisi moko ya EAC na Arusha na Tanzania lingomba EAC lobi ete ekozala te na Kinshasa po na kotala maponami lokola bomesano banda lingomba eyelisalema. Ekolo Congo Demokratiki boi ete lingomba eye ya botali maponami ya EAC etala maponami ya 2023 mokano eye euti na bakondi ya ekolo Congo Demokratiki atako EAC elobaki ete ezali na makoki ya kotala maponami nyonso. EAC esakolite elingi komono ekolo Congo Demokratiki sala maponami na yango na kimia pe kotikala na loboko na bato banso ya lingomba babobendani ezali ko mona na miso na kati ya ikolo Kongo Demokratiki na bamboka nzinga nzinga ya Afrika ya Esti. Ikolo Kongo Demokratiki zui mokano ya kuboya kubakisa mikolo na mapinga ya EAC. Oyo ezalaki kusala mosala na Esti ya ikolo ba mapinga bizali kuzonga moko moko na bikolo na bangu. Pene na maponami bakonzi ba ikolo Kongo Demokratiki ba boyi pe lisusu ete mueto misala ya botali maponami ya Union Européenne ezali na makoki manso pona kotala na kati penza bisalelo ya tekniki ya seni na mokolo moko libusu ya maponami molandi ya ministre ya yambo Peter Kazadi azongelintina ya boboyi ete moe yue etala maponami na suka ya sanza ya zomi na moko na masolo na bapandi sangolelo mokolo ya mibale Peter Kazadi amonisi makanisi ya bakondi ba ikolo pona botali maponami ya Union Européenne tobosana tete banganga ya mayele ya Union Européenne ba memeki ba masini ya botali na kati misala ya maponami ya seni. Union Européenne toujours, Union Européenne kaka et lobby, et lobeli baï politique qui est colo Congo démocratique et batika kukabula bayi bana ya mboka na maye matali esika bauta to etni na maloba maye mazali kotinda na bobendani to na bitumba na liyebisi lioko Union Européenne elubi ete ezali kobanga mingi ba, na bofinga bitumba na mobulu ndenge na ndenge maye mazali kosalema na ngonga ya suka ya misala ya bobeti ntangwa liyebisi emonisi ete bobendani bizali kotosa lotomo ya bomoto te lokola Nations Unies ezali kosenga mpe esengi ete bakondi basala bilukiluki mpona kolandela bato bazali kosala mobulu mona. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Bato batano bakufi pona kuwele la mabele pona administrateur ya territoire ya Lubero bilukiluki bizali ko salema tobi funguami. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bawei bakufa kisimo ya kowela mapango na mboka Lukanga tozwami na teritori ya Lubero. Pona kolonel Alan Kiwewa, tata muyangeli ya teritori ya Lubero, bolukiluki bosili kofungwama. Tumoyoka.
Ba service spécialisé ba fongoli enquête pona koyeba ko kanga ba oyo bazali ba auteur donc ba oyo bazali batu ba kozwa ko kumba makambo wana nde tozali ko luka bango ba auteur wana nde problème ezalaki wana ngai comme autorité d'abord en dehors ya ko sécuriser na entité wana. Na mona ki ke, ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Na Lukanga, tu veux constater makambo ebele, surtout ba makambo ba bengiango ba justice populaire, eza ko salema mingi. Okoyoka kaka kuna na justice populaire, ba tumbi moto, ba bomi moto, pona likambo ya mukele, mususu, oyo ke ba kiko boma mutu te. Alors, biso na conseil de sécurité, tu as eu une décision, c'est que tu kende kuna le vendredi, tu ngai to salango mercredi, mais comme mercredi, ezali mjour oyo ya moponami, ba tinoso ba kende kopona mokonzi na bango matomi tano mobimba koboma bango ka pona makambo ya conflit foncier
na territoire ya Lubero kaka yoko motomboki ya Lingomba Kabidon abwamaki na baninga baye ba mofunda ki kukima Lingomba ya FPP ya motomboki Kabidon tulandali susu colonel Alan Kiwewa
ba beta ki muninga na bango wana masasi pona nini bazali kosenga ke muninga na bango wana d'abord azali déserteur et puis akima ki bango e bangaki bakanga ye po ba batinda ye na nani ba zongisa ye na groupe wana meye lokola salaki resistance nde ya wana azwaki masasi donc lobby wana bakotisaki ye na hôpital. Mais kana ye ezalaki mwa difficile parce que lisasi ezwaki na motema ezwaki na kote ya poitrine mpe ezwaki na loboko. Alors yo moko oyebi ba masasi soki ese ezwi yo na bapoitrine ekomaka mwa ba makambo ya basirurgie makasi mais il n'a pas pu résister Alors lelo akufaki elema wana deja bake kokunda ye et puis na tongo wana nyoso to la muka kinzele zalaki ko ya kokanga route nationale numéro 2 ezalaki ya kokanga
Azado Lingomba ya Afrika oyo malandela kamambi ba makoki mabomoto esengi na bakonzi ko sukisa mambi makuwela mapangu mukambine yango uetuka ya Nord Kivu a pameli mambi ma justice populaire tulanda maître Henri Ngavo.
Je suis vraiment comme ya oyo ezole kana na Lubero makambo ya justice populaire tozolanda nango na makambo wana pona Zado eza mabe parce que za oyo tobenga ka violation de la loi moto ye moko akozwa okata likambo na ye moko te soki ozwi monguna mema ye na ba autorité nde bakojije ye oyo ezosalama na Lubero eza vraiment une violation des droits de l'homme parce que ba konzi baza wana conséquence za kaka ba représailles parce que le loso ki obumi moto tant mususu famille na yepe le jour mususu et que ça se prend ça prendre contre yo tout ça za ko créer ba conflit na village
mambi makowela ba mapango matinda ka mingi bana ekolo Congo démocratique kubumana ata kubuku likonzi ya ekolo Congo démocratique et pikisa mambi ma justice populaire Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi tozongi na Kinshasa baye ekolo Congo démocratique ba ko kita lobby obisika bia maponami mpona kopona mokonzi ya mboka bakilimi bekompe bakonzi banse edisangwa sululi bongo na molakisi ya bitelo bia likolo na mai matali culture politique ye asolola kibongo na professeur Alain Yeleyele.
Culture politique et vous avez ma école au Congo, vous allez à Malamouté, Tambate, Bahi politique, Bahi conseil de sa population, Bahi Mbokate, Pote, Bahi le Lenge Kani Mbok et Tengé et Tambola, Omoutia solo, et Tengé citoyen, et Tengé et Azala, na Mayele, na Mayenso et Talimboka, Aye Bakoto Sanibeko, Aye ba Otobenga, la droit naye, la va devoir naye, ni beko nini ezali ko kamamboka voilà mais celui que parle est tikawana na mboka na biso Congo ezali te makambwana bali politique ko tobenga ka ba parti politique ezali ko sala musala nango ndenge elongo bani te
pona ko sunga batu balanda ka bazula nda biso a culture politique yo ko lobeza nini
culture politique ezali ko tobenga ka conscience citoyenne ya wala zo baluka benga culture politique to mayele ya mayonso ezali kotala mboka mutu na mutu ifo aye bayango aza na ignorance te aye ba politique ezali oyo science to benga ka ya kokama mboka ifo mutu nyonso aye ndenge nini esengeli bakama mboka ndenge nini mboka esengeli etambola ya wala nde tozali kobenga donc c'est la citoyenneté.
Ekolo Congo démocratique komi na ngala ya mini ya kosala maponami epi bato baponaka tokolo bata bongo bazosala makambo kopona bayebi eloko bazopona te baponaka pe pona nini sur base de quoi na luboko ya nini
juske na mboka na biso Congo boponami ezali kosala na sentiment tribalistique na sentiment citoyenneté oye tengene ke to linga mboka to pia oye na likolo ya mboka bolingo ya mboka nanu mutu na mutu azali kotala o ndeko nanga mapo na ye ote sentiment wana ezali malamu ezali malamu te ezali kobebisa mboka tengeli nyonso toyeba bavaler ya mboka toyeba bakodi ya mboka toyeba basembolo nyonso ya mboka toyeba nkita ya mboka nyonso oyo ezali kosala ke nkita ya mboka ye ebuta yango wana nde mutu na mutu ayeba yango wana nde tozali kobianga yango culture politique
nani esengeli alambusa bato na makambo wana bato bayi politiki to banani
bato basengeli kobimisa bato nyonso na boyebi na bozangi boyebi wana ezali baparti politique kasi na mboka na biso baparti politique ezali kotambola na ndenge elongobani te yango wana kosenga te mpona kobimisa biso na bozangi boyebi wana ba eglise oyo tobengaka société civile ba ekole ba eselo esengeke esalisa bayi mboka basalisa bato nyonso po te bozangi boyebi wana elongwa baye ba moko moko aye ba kitu politiki ya mboka waye.
Lisusu bayimboka na ikolo Kongo Demokratiki ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali kosalema Natali Sekabuoro asololaki na bango tolanda.
Na babalabala ya Kinshasa, kimia mozali pamba te kampanye elektoral, to ponangai ponangai, mosila kina butu mwalelo. Bayimbo kabazali kozela sikawa maponami mako salama lobi mokolo mwami sato, pona kopona mokambi ya ikolo, bakili mibeko, bayi asamble provinciale, pe ba konseye komino. Banzenge neke, bazali koya kouta vipayi na vipayi, pona maponami eye. Pona ba imboka ebele, maponami oyo Commission Electorale Nationale Indépendante, ezali kosala, ezali penza malamu te pambate, bisalo lumingi na ino mikomi, na bisika visengeli kozala tempe, makamu ebele nanu, eko kisamite, toyo kabango.
Bo, il est vrai que ba maponami ezalaka nandenge ya bosolo penza 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 te, hein? Mais sinon ya turo eza vraiment catastrophique parce que ezala la première fois au Togomona batu bakio kendo voter sans carte d'électeur. C'est-à-dire balobi bao babungisa ba carte d'électeur na bango bakoki facilement ko kende ko voter baoyo ba carte na bango ba carte d'électeur ba kombo ezo mona na te ezo ba ezo déjà ici facilement kala donc ba ko voter pe donc tolo baka ki mapona mais tolo ezo vraiment catastrophique par rapport ya oyo misato ya liboso basalaki esengeli ko respecter délai constitutionnel mais cela il wana lingi ko lobate ki faut bosala makambo de façon ya mabe mabe non esengeli ko améliorer loko leza 4e cycle ya maponami esengeli 4e cycle wana ezala malamu susu koleka me ya turoyo eza nao ya liboso wana eleki ya turoyo
pona ngana banza ete tangu za kitamu mukie mingi pona ko bongisa mapona mi pweto ebite bande ko bazwa ki bokonzi deja nanu na mikolo mike bazwa ki bango a peu près 28 mois avant ki ba installer bureau ana donc pona nga za d'abord le bureau oyo ya mukuse ko le kala bureau nyo so po ebite ndeko nanga azwa kana nu 5 ya manda et puis na 2 ans pe lisusu ya oyo to sala ki lokola mwa glissement bande ko na 2 ans lisusu ya 28 mois oyo ya bande ko tanza ki mukie.
Pona yoko ya ba observateur ya rejek, ye atali siete, na ino bazwi ba akreditasyon te. Nzo kande, mapona mi mazali lobi. Toyoka Jackson Massa.
Non, akreditasyon nan tozwi te, tilelo. Nan tozwi te, tilelo, tozwi logo mwote.
Nangambo ya se ni, na maloba, ma raporta na yango partisyan seya. Atali siete manso mazali ko salema, pona kozwa mapona mi malamu.
Il y aura bel et bien mapona mi mako salema,
wongo moko mi sato, ya tuku mi bale, ya sanza ya suka, ya mobu oyeye. Kulandi sama na kokomi savisa lelo ya maponami. Raporteur ya seni atali siete na lisungi ya mbula matari mpe basungi misusu seni ekomisi deja bisa lelo na basite ya vote ya mboete ekoma na babiro ya vote 24 ya mbuna maponami ndenge procedure ya seni eloba. Esengili koeba eti 44 million ya ba elektor ba bengami na maponami malobi mozaliko ya bipai wapi bandongwani bakowela ebonga na motu ya ekoyo Kongo Demokratiki. Natali Sekabuoro Simorabie pona VO Afrique Kinshasa.
Tokende mbangu na Goma kuna isika tosolola na Fiston Ise Mwami. Fiston Ise Mwami yebisa biso nanu eske biloko ya misala ya maponami esi ekomi kuna na Goma.
Ndeko Antoine, tozali bongo sika na centre ya tope bureau de vote ya Epe Mont Carmel au Ningumba Goma, ezali bongo na commune ya Goma. Uta tongo tozalaki kotambola bisika biso poto e basoki bisale libyasi tope ba machine de vote bikomi kasi uta sika bikomi na ino te bayimboka mingi bazali bongo na bubangi pona mapona makosale malobi. Bayimboka mingi bazalaki na posa bayi ba esika wapi bakopona kasi kino sika ba list esalemi na ino te ba ikomi kozonga bisika na bango na bandaku na bango na pamba te kino sika seni eye na ino te na bisale libiso bya maponami.
Na kanisi esoki oyebi lisusu Fiston seni e bandi kotinda biloko lelo e kokontinue pe kotinda lisusu biloko lobi mercredi mokolo ya misato pona ekoma na baplace misusu nanu komite.
Ya solo ndeko Antoine ya onde ezali bongo bubangi bwa bayimboka pamba te mingi kati na bango bayibi na onte kosalela bisaleli bya seni pe bayibi te wapi bakoki kosala maponami tope esika bakosala vote na bango. Talatina bazali penza kosenga na bakonzi ba seni bayeba na kosala maso po ete tia ba liste tobe ba liste de vote ba liste ba lecteur ba ba bisika ni ba ko sala maponimana sino sika seni elobi na inote ngonga nini bisale li biaseni di ko salema ezali bo fosengeli boye ba ite ba ikulusu ba chama ki bisika binso ba bureau de vote bizali na tinete ba tiengi la bisika biango kasiki no sika ba ikulusu kande bazali au wanazomi na ba ikulusu na ba pandisong ba ike ba ngumba goma
matondo mingi fiston ise mwami
matondo pe lokola pona bino ndeko Antoine Bulamba
na bozindo ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo Démocratique nde ya kolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali kosalema asolola kina Andre Ndambi oyoyo ba betaki masolo na secrétaire général to secrétaire national ya ONG OSPC kobonaye Edouard nde azali kolobela botali misala ya maponami.
Alors, mbote mwana mboka, tukutu yo awa, yebisa bisona d'abord, OSPC ezali nini?
Na tondi, yo botondi, na motuna mwayo, OSPC ezali organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC na mokuse. Ezali ONG ya développement oyo esalisaka ba Congolais oyo ezali kobunda po ete kimia ezala na mboka oyo ezali kobunda ete batu ya libanda baya kopesa biso mitindo te eloko nini tokoki kosala oyo ezali kobunda po ete mboka etikala ya kotelema ekabwana te kasi na kati ya ONG na biso tozali pe na mission d'observation électorale oyo ezali ya motuya na mboka ya RDC na asi tozali batu ya mission ya liboso po ete nombre ya ba observateur na biso ezali 75,000 observateurs.
Oyo bazali na ekolo Congo Démocratique oyo bakokengela maponami mpona
bazali na ba territoire nyonso 145 territoires bazali na ba village na ba mboka bipai na mboka RDC
kasi yebisa biso na mikolo mineki mbula matari ekolo Congo Démocratique ebweki ete Union Européenne atinda ba observateur kasi bino nini bosali ete gouvernement ya Congo epesa bino confiance to pesa nini
e biso tozali eloko ya liboso bana mboka tobotami awa na Congo tokoli na Congo lelo tokomi babange na mboka na biso touti libanda te pe toyaki na biloko mosusu oyo ekoki kosalisa biso en dehors ya ba ordinateur na biso en dehors ya ba telefone toyaki na ba valise diplomatique te toyaki na biloko mosusu oyo gouvernement akosi suspecte te donc biso toza na ba ordinateur na biso e okoki kotambola na ba sale ba pieso mosusu okokuta eloko ya suspect eza te okokuta eloko te koli moko na coin babengi yango eza malete satellitaire to diplomatique non plus donc soki gouvernement bayokani te na batu ya Union Européenne bango moko bayebi tina batu ya Union Européenne bayebi eloko nini baboyaki kolakisa po ete gouvernement acheke biloko bayaki nango ya biso ba ordinateur boko cheke tondimi mutu tu aya kocheke aya kotala
na seni batali biloko na bino eloko ezali te
seni ezali na makoki te ya kotalaka biloko ya batu soki mutu auti libanda na mibeko na biso esengeli mbula matali akengela atala eloko nini ezali na ba sakoshi na biso oto mimi na mboka bapaya po na sécurité ya mboka eza na motuya donc bato yango basalaka wate bauti libanda ntango bazali kokota esengeli mbula matari atala eloko nini baye na yango
kasi tozokende maponomi mokolo ya misato le 20 décembre est-ce que tozo ba banungunungu ete maponomi ekozala to ekozala te bino bozali mission d'observation Yebisa biso, batu o deploye penza, eske vreman lobi toko kene maponomi?
Biso, tozali mission d'observation électorale. Oui. Tozali organe de gestion des élections T. Mm. Namboka na biso tozali obé na CENI. Mm. Nde mutu azali kobongisa to kolengele maponomi. Ayibisi biso te soki Yezu azongi na butu ya lelo te. Mm. Lobi maponomi ekozala. Mm. Tondimi liye. Moyen to tia tembe ezalite po alakisi biso ete bazalaki na mwa kokoso po na kokomisa ba nini mususu meoyoki lolenge nini batu ya bandeko ya Congo Brazza batindi ba avion bandeko ya Egypte batindi pe ba avion na yango donc seni balobi bazali pre ya ko pesa ba kongole occasion ya kopona ba kambia sika donc tondimi tozali na eloko mususu ya ko ba cité to pesi tondimeli bango. Mm. Sur parole
kasi lobi to kokene ma to kozela kaka ba resultat o seigneur ko pesa to pe bino ko kozala na ba resultat mususu
biso tozali mission d'observation soki omoni mission d'observation songolo to pakala. Mm. Et komi ko publier resultat avant seni. Mm. C'est que one is a soumission d'observation te eza ba travailleur ya bandeko ya libanda mission d'observation la constitution na biso elobi te kaka seni nde mutu akoki ko publier resultat soki oza mission d'observation okosa la rapport na yo sima okolakisa yete esika songolo seni akosi esika mais na rapport ezate ke olamoki na tongo po ozwi mboka ya batu ozwi mbongo ya batu opesa resultat eza mosala ya mission d'observation te mais soki seni nano apesi resultat te et que mission mosusu po na mboka na biso mission ezali na mission d'observation ezali na ba observateur kolega biso ezate
bino bozala ba observateur
combien 75,000 alors que bureau ya vote ya seni dans l'ensemble ezali soki to bagisi na ba contingence ezali 74,000 donc biso tozali mission d'observation d'abord non partisane tozo sala po na motute tozali kosala lolenge ndenge elongobani engebene na mayema mibeko miambula matari milobi. Mm. Donc soki mission d'observation a publié résultat avant seni c'est que wana za sous mission d'observation
mutu
et commis une rébellion et commis une rébellion eza banguna po ezaleli ya bongo et koki kopesa kimia na mboka te. Mm. To yebite na tina nini bako pesaka resulta avance ni non plus eza mission ya ba observateur te bango bako sala rapport na bango mais soki lokola mission mon côté ezali na ba observateur lokola biso. Mm. Et que par pur hasard. Mm. Na moins nombreux bazana bango moins de 20,000. Mm. Bako couvrir ba bureau nyon sote
bako yebisa biso na soki ba resultat na bino na ya seni ko kandite moko sala bono
tozali mission d'observation tozali inspection judiciaire tan. Mm. Biso to kosala rapport na biso to ko la kisaye te esika boye tozala po to kosala na ba preuve. Mm. ba observateur tozana bango na ba bureau bazana téléphone Android c'était une condition pour ozala recruter local observateur ya OSPC. Mm. Bazali connecté autour d'un système tozana serveur baza na ba application où ils ont permettre la bango ba pesa ba résultat donc to kozana résultat ya bureau nyonso to kosalo ba bengi na lo poto dépouillement parallèle. Mm. C'est-à-dire to koki koloba voilà awa seni a pesa ki boime biso na ba preuve o tozali na yango résultat ezali boime na rapport. Mm. Et puis rapport wana to kopesa bandeko ya seni to kopesa ministère ya justice to kopesa na gouvernement to kopesa na bapanzi sango lokola bino
alors bozo komona te ke ezali un peu kokoso to insécurité ko observer ba élection na FDC pe kopesa ba résultat o bino momoni
biso to kopesa ba résultat te
ou soit le résultat o bino pe na ba observateur na bino ba momoni
Seni mutoko publier ba résultat. Biso tozali une mission d'observation. Nous ne sommes pas une mission concurrente.
Matondo mingi André Ndambi na lisolo na yo na Edouard Mutombo, secrétaire national ya ONG OSPC, misala ya botali mapona mina ekolo Congo démocratique. Yangonde esukisi ensango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi ni baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali. Boti kala malamu ndetokutane sima.